Og da vi så kommer til år 1800, så står befrielsens time, så bliver de selvejere, de tre gårde herude. Uden at betale noget som helst.
Navne på gårdene er tydeligvis ganske uundværlige ved skødeuddelingen i 1799-1800. Bunden overgår fra at være et nummer, senere et navn, til også nu at måtte tilføje til sit navn et gårdsnavn. I mange tilfælde ligger det lige til, at gårdene har fået navne efter den mark, de er lagt på. Men navnene til disse tre gårde, Basel, Udine og Rastad, det er jo navne på byer i Mellem-Europa og i Sydeuropa. Nogen forbindelse med noget i Ganløse har de slet ikke. Men det var måske noget, der lå i tiden, en slags mode. Skulle vi nu lede efter navne, som kort før 1800 har været velkendte og ofte hørte, finder vi fra Napoleonskrigene netop disse tre navne. Under fredslutningen i Campo Formio 1797 boede Napoleon i byen Udine i Norditalien. 1798 går Basel op i den helvetiske republik, og fredskongressen i Rastatt fandt sted i årene 1797-99. At disse navne var kendt herhjemme, kan vi se i Berlingstidener 1798. Avisen, der udkom to gange om ugen, har i dette år meddelelser fra Basel 28 gange, og fra Rastatt ikke mindre end 71 gange, meddelelser, der i hyppighed langt overgår, hvad der kom fra de store metropoler London, Paris, Wien og Rom. Navnelisten over de gårde i Frederiksborg Amt, som i året 1799 fik selvejerskøde, indeholder lutter danske marknavne, 57 pæne danske kornavne og så nederst på listen disse tre fremmede. Hvorfor skulle netop disse tre gårde skille sig ud fra alle de andre? Var det af kongelig nåde? Var det fint at være udenlandsk? Var det en gunstbevisning, de fik efter alt det, de havde gennemgået? Og hvem var den dristige mand, som tog at vælge netop disse tre navne og sætte dem på papir, kort og skødebreve? Hvad bønderne selv dengang har ment, ved vi ikke. Men i dag er Basel blevet til Egelund. Udine er forvansket til Undinegård. Kun Rastad har hele tiden beholdt sit engang givende navn.
Og nu er altså de tre gårde, alle jordene er separeret fra hinanden, så hver har sit store stykke. Og det blev så begyndelsen til den gård, der ligger her.
Og som står endnu.
Og som den står endnu, ja. Og det er jo altså i disse dage, 200 år siden. Ja, så sidder Jens Rasmussen på den her fine gård, og han har fået lavet et stort panel, som sidder ved hans bordendebænk, og der står, hvornår han er overtaget gården, og hans navnetræk og hans kones navnetræk. Efterhånden så fødes der jo en masse børn. Jeg ved ikke, hvor mange, for det har jeg ikke forsket videre i, men jeg ved i hvert fald, at efterhånden måtte de dele jorden, lave flere gårde. Jorden ned mod Bastrup Sø, den blev delt fra til en søn, og et andet stykke mod Bastrup Sø til en anden familiemedlem. Og efterhånden, som årene, århundredet gik, så var den delt i mange stykker. Da vi overtog gården, så var den jo meget forfalden. Og lofterne i stallene var jo næsten faldet igennem. Og da vi så skulle stikke hø op på høloftet over kostallen, så stod vi på et underligt bræt. Og det får vi jo vendt om og opdager, at det er et stort malet panel. Og det får vi ned, og vi får det vasket af, og så viser det sig, at det er Jens Rasmussens panel fra hans panelstue, da han havde bygget sin gård så fint med en stor panelstue. Og jeg har siddet for bordendebænken, hvor han sidder som en høvding der med alle sine børn omkring på bænkene. Og der stod Jens Rasmussen, Maren Willumsdatter, og så stod der, hvad stod der, 1800 noget eller andet. Og så tænkte jeg, jamen det kan jo ikke passe, det kan jo ikke være rigtigt. Da jeg så skrev min beretning om alt dette her, så fik jeg Nationalmuseet i Brede til at tage panelet ind og røntgenfotografere det. Og så viste sig, at indenunder, der var en gammel maling. Og der stod Jens Rasmussen og Maren Willumsdatter, og så stod der 1795. Det var den gang gården var blevet bygget færdig. Han har rigtig skulle vise, at nu var det. Nu var det hele fuldbragt. Og det, vi så nu, det var så en opmaling til deres 25-års bryllupsdag, deres sølvbryllup, en ny opmaling. Det var den, der stod udenpå. Det var meget sjovt at vide. Så fik man virkelig at vide, hvordan. Og man fik jo også en fornemmelse af, hvor stor en mand Jens Rasmussen havde været, at man kunne tillade sig at bygge sådan en hel gård, og så lave sådan et panel, og det var sådan en lille smule pral. Men sjov var det at finde det. Og nu hænger det på væggen hernede, og der skal det så blive hængende i vores tid. Så kommer vi op i 30'erne. En frygtelig tid for bønderne i hele landet. Og den ejer, der så sidder her, han er ludfærdig, og det hele er forfalden. Gården er ved at falde fra hinanden. Han må sælge endnu mere. Han sælger en mose til spejderlejer, og han sælger et stykke jord ned mod Bundså til en husmandssted, og så sidder han her, uden noget som helst. De penge, de var jo hurtigt brugt. Så finder han på, at han kunne jo så forpagte gården og jorden ud, og lave to lejligheder i stuehuset, som var stort, og så kunne han blive siddende her som pensionist og have gode dage. Han kunne leve på sin forpagtningspenge, og så kunne han gå på jagt i sin fritid. Og det gjorde han så, fik lavet en forpagtningskontrakt, men så gik der jo ikke lang tid, da han så skulle til at gå på jagt og nyde livet, så siger forpagteren, ja, det er meget godt, men jagtretten, den følger jo brugeren af jorden, så det er mig. Og så var den. Så var der jo ballade, så var det jo sket, det gode. Så tålte de ikke at se hinanden, de boede ved at se en ende af huset, og tålte ikke de to familier at se hinanden. Så var min mand og jeg i 1937 ude. Min mand var lige kommet hjem fra Amerika, med en fin eksamen, og så han ude også. Vi var ude sammen og se på gårde, for at købe en gård og begynde for os selv. Og der var så mange gårde til salg dengang, så vi så den ene forfaldende gård efter den anden. De var overtaget af kreditforeningen, fordi bønderne ikke kunne betale noget. Hvor bønderne var blevet af, det ved jeg ikke, men gårdene stod tomme. Og vi kørte det meste af Nordsjælland rundt, ikke længere end til Roskilde. Fordi min mand, han skulle stadigvæk arbejde inde på Landbohøjskolen i havebrugsafdelingen derinde, og han skulle kun køre frem og tilbage hver dag. Og vi havde bil dengang, han havde haft en bil med hjem fra Amerika, og vi kørte rundt, og det så godt ud. Det vil sige, vi kunne få hvilken som helst gård, vi ville vælge for ingen penge næsten. Og så en dag, så kommer vi herop. Det var ikke denne her, vi kørte efter. Det var en anden, vi kørte efter her på den anden side af Bastrup Sø. Og så kørte vi forkert. Og så kommer vi op og står uden for denne her gård. Og der var en stor møding udenfor. Og ud af stalddøren kommer der en gammel kroget mand med en trillebør og tipper sin gødning. Og så siger han var jøde. Så siger han, hvad vil I? Jo, vi var derude for at se på en gård, som havde været over til salg. Jamen, det var ikke den her. Det var en anden, der lå derovre ved Bastrup Sø, og den var solgt. Men I kan købe denne her. For jeg blev en uvenner med ejeren, og jeg har stadigvæk et forpagtningskontrakt løbende, og jeg ville meget gerne have en ny ejer. Og så jeg jo, det var ligesom et tilbud for os. Jeg så, at der var kvalitet i gården. Jeg kunne se alt det dejlige tømmer, der var i den. Ganske vist var den forfalden og skæv og næsten uden tag. Men alligevel synes jeg, der var så meget. Så kørte vi, og så talte vi lidt om det hjemme, og vi talte med min mands far, som skulle forstrække os med lidt lån. Og så gik det i orden, og vi købte gården ved disse tider her i oktober 1937. Og så blev vi gift, og så flyttede vi ind i den lejlighed, som tidligere ejer havde boet i. Og så var det jo bare om at begynde at tage fat. Min mand havde, før han rejste til Amerika, lavet en hel del frugttræer, som stod hjemme hos hans far. Og dem fik vi så herover. Så forpagtede vi jorden tilbage fra forpagteren. Han var glad ved at komme af med lidt jord. Og så forpagtede vi, så han fik penge igen fra os. Og så begyndte vi at plante frugttræer fra en ende af. Vi plantede et lille stykke de første år, hvert år, senere plantede vi mere. Men så beholdte vi jo landbruget ved siden af. Da forpagtningskontrakten udløb i 1941, så var det altså vores eget alt sammen. Og så var det om at begynde at få lov at sætte i stand og bygge om og gøre rent og drive landbrug. Der var stadigvæk køer og heste, grise. Og det blev så mit job at være herude, fordi min mand han skulle jo ind til København. I begyndelsen var vi her, mens forpagteren var her, var vi her kun lørdag og søndag og gjorde noget arbejde. Da forpagtningskontrakten holdt op, og han var flyttet, så måtte jeg jo være herude hele tiden. Vi havde beholdt en lille lejlighed inde i København, så min mand var derinde hele ugen og kom kun ud lørdag og søndag. Så kom krigen 1939, så kunne vi ikke køre bil mere. Så var det endnu mere håbløst. Så måtte jeg blive herude. Da vi fik det andet barn i 1940, så flyttede jeg permanent herud og boede permanent herude og drev gården. Så skulle vi jo se at få nogle kæl. Vi fik en dygtig kæl fra Jylland. Han var dyr, men han var dygtig. Og så fik jeg tre kvindelige elever at regere med. Og det var ordnet sådan, at naturligvis skulle de arbejde hele tiden. Men det var på skift. De skulle være i køkkenet, og de skulle være ude, og de skulle være ved dyrene. Og det gik udmærket sommeren 1941, da vi begyndte på det. Der var sådan set meget god fremgang. Men den der krig, den var jo ikke nem at styre. For man kunne ikke få noget som helst af nogen ting. Og det korn, vi havde, det skulle roen skulle afleveres til en bestemt pris. Og resten af kornet måtte vi så selv handle om. Men da det var en meget dårlig jord, det er der vil snakke nok om, så var der jo næsten ingen korn. Selv for pakteren der, han, de sidste år dyrkede han jo næsten ikke noget, for han nændede ikke at give kunstgødning. Så han havde det dårligt de sidste år. Det blev bare værre og værre. Og så stod jeg herude med folkehold, to små børn, kæl, tre piger, og skulle klare det hele. Og det gik jo også sådan set meget godt. Det var jo meget. Det varede jo længe, inden vi kunne begynde at rette lidt op på gården. Men det gik jo efterhånden. I 1943, der begyndte træerne at bære lidt. Så kom min mand hjem igen. Men den her ulykkelige krig, den førte jo så meget med her. Der kom det, vi boede jo så ensomt, så det var sådan et dejligt sted at komme ud. Dels kom der jo mange af vores gamle venner og gæster og skulle bespises og så videre, men da vi havde gris og kartofler, så gik det jo også. Men så begyndte det jo at stramme til med tyskerne. Og i 1943, der kom de første flygtninge. Det var et par gamle studenterkammerater, som havde siddet fængslet i Horserødlejren. Og da tyskerne efter oktober 1943 kom og stormede Horserødlejren, så sprang de om natten over hanene, og så gik de her ned til. De vidste, at her var fredeligt. Og de gik langs, det var to, en læge og en kantmage. De gik langs Gribskov, langs søen, og langs hagen og gære hele vejen herud over marker. De tog ikke gå på landevejene, for tyskerne søgte jo alle disse her, som var sluppet ud. Og så kom de her ned en søndag aften. Og så stod de pludselig her. Ja, så skulle vi huse de to også, og vi skulle være forsigtige. Og de lå her i stuen på hver sin sofa. Men efterhånden som krigen kom, så kom der de her, de blev her nogle måneder, indtil det var blevet klart, hvordan de kunne komme ind illegalt og leve illegalt i København og komme hjem til deres familie. Men efterhånden så krigen varede, så kom der jo flere og flere. Det var sådan et sikkert sted. Der måtte ikke komme nogen op på vores lille lejlighed i København, fordi der var et hold, der holdt til der. Så der må ikke nogen, der måtte komme. Men herude måtte de komme, og de blev sendt alle mulige steder fra. Vi havde en ung pige, som var plagebarn hos redaktøren fra Arbejderbladet. Og hun var tysker. Og hun blev sendt til Kalundborg på en præstegård derude og var derude. Men så blev hun indkaldt som Hitlerjugend i slutningen af krigen. Hun var en 14-15 år. Måske ikke engang det. Og så blev hun flyttet herud. Så havde jeg også hende. Og så kom der flere forskellige, som ikke var så længe. Der kom blandt andet en, som var flygtet nede fra... Han var bror til den anden, som kom her. Han kom nede fra Vridsløse, hvor han afsonede en dom. Og han var flygtet på en eller anden måde og kom også herop. Så der var et rykken ind og et rykken ud hele tiden af disse mennesker. De var nogen tid, indtil de fik et andet sted at være. Og det gik meget godt hele tiden. Hun sagde, at en dag så kommer vores gamle kæl, som havde været her i flere år og havde fået arbejde over ved Sjælsø. Så kommer han kørende en aften på cykel og siger, der kunne jeg se, der var noget i verden, så sagde, hvad er der? Jo, han havde været taget af tyskerne, og de havde ført ham ned til Strandborg nede ved Rungsted, hvor de havde deres tilholdssted, og havde forhørt ham. Og de havde fået ham til at indrømme, at de skrifter, som han havde taget med, illegale skrifter, han var blevet taget med, dem havde han fået herovre fra. Og jeg tænkte, så nu går der hul på den. Så tog jeg min cykel. En af de unge piger blev overladt børnene. Dengang havde vi 3 børn. Blev overladt om natten til børnene. Og jeg tog min cykel og cyklede til Farum station og fik cyklen med toget. Og kørte ind og fandt min mand inde i København. Så jeg kunne advare den, som vi havde fået skrifterne fra. For jeg vidste jo godt, at nu skulle den rigtig træves op. Og så kom, han var gået under jorden, så det var ikke så farligt. Men og så kom jeg hjem igen. Jeg tænkte bagefter, da jeg kom hjem med sidste nat, så hvis nu jeg var blevet taget, så havde en ung pige ligget alene med mine 3 børn. Og ikke vidste noget som helst om, hvad hun skulle foretage sig. For jeg havde jo ikke kunnet give hende nogen direktiver, andet hun skulle se efter den om natten, for jeg kom jo hjem igen. Om det gjorde jeg altså heldigvis også. Og tøj havde vi jo ikke. Vi fik en masse gamle tøj fra forskellige, hvor jeg ud af et par gamle herrebukser, hvor der ikke var nogen knæ i mere, kunne få bukser til børnene af bagsiden. Det eneste, der blev tilbage sådan et par gamle bukser, det var jo gylpen. Den kunne jeg ikke bruge til nogen ting. Og sådan sad vi og huggede i det. Men føden fik vi altid. Der var ikke noget, altså hvis man ville spise flæsk og kartofler og grøntsager, havde vi også massevis. Og mælk havde vi. Så vi led ingen nød i den retning. Men man kunne jo ikke få noget som helst til fornyelse af noget på gården. Man kunne ikke få et søm. Heldigvis havde der været så mange mennesker, der igennem årene havde slået søm i væggene for at hænge en hat eller en skovl. Så dem gik vi rundt og trak ud og rettede ud, og når vi skulle bruge noget. Jeg tror ikke, folk rigtig har forstået, hvordan det var at være almindelig menneske under besættelsen på en almindelig bondegård. Sådan ganske almindelig. Vi har hørt så meget om alle de ser berømte, som gjorde så meget modstandsbevægelser og alt det der. Det har vi hørt så meget om. Men vi hører aldrig om, hvordan det var ude hos de ganske almindelige mennesker, som sad og hudlede sig igennem, og som ikke var helte på nogen som helst måde. Og det var jo altid kvinderne, der måtte tage slavet. Altid. Mændene, de havde jo så meget vigtigt at gøre, illegalt og alt det der. Det var kvinderne, der sad tilbage med det hele. Dem har man aldrig hørt noget om. Aldrig nogen. Jeg tror ikke, der er nogen, der har skrevet om dem nogen steder. Men det var sådan heller ikke ved at skrive om, for det var så trist alt sammen, så det var bare om, at der ville komme bedre tider en gang, som der altid er gået. Det er jo altid gået op og ned.
Hvad skete der så ved befrielsen? Efter krigen?
Ja, befrielsesaften, det var noget særligt for mig. Vi havde radio dengang. Det havde vi dog. Vi hørte London hver aften. Og så hørte vi befrielsesbudskabet. Og så det første, jeg tænkte, Gud, du må skynde dig over ved Buresø, for der bor en mor med 2 små børn, som tit kom på besøg her. Og hendes mand er under jorden, og hun har ingen radio. Jeg må skynde mig over til hende. Så jeg gik over til Buresø og fik fat i hende og fortalte det her, der var sket. Og så da jeg kom hjem, så... Ja, det var jo dejligt, for så hørte jeg sådan dejlige lyde. Det var ligesom, at det summede hele huset. Det var ligesom et stort dyr, der lå her, den her i den her sommeraftensstemning, der lå og trak vejret. Og så gik jeg ind, og så var det min mand og tre børn, der var gået i seng. Det var vores befrielsesaften. Vi havde ikke lys i vinduerne, vi havde intet, for vi skulle sove. Det var befrielsesaften. Og den har man jo hørt, at det var, det var så stort. Det har der sikkert også været for dem i København, som ikke havde andet at bestille. Men vi havde jo noget andet at tænke på herude. Køerne skulle malkes næste morgen, og ja. Men jeg kan huske, at det var en dejlig stemning. Alene at gå over gennem Ganløse Ede, og over gennem åsen derop til gården, hun boede på ved Buresø. Ja, det kan jeg huske. Det er det, jeg husker. Ja. Fra befrielsen. Nå, ja, hvordan det så ellers siden gik, så var det jo bare med at arbejde og arbejde og arbejde. Det har jo aldrig været andet arbejde. For at holde det gående og for at holde det ved lige. Og men jeg vil da ikke sige, at vi i alle de år på nogen måde led nogen som helst nød. For vi var begge to fra landet, og begge to nøjsomt opdraget, så vi kunne ikke se, at man behøvede både ditten og datten. Men det, der drejede sig om, det var jo at få børnene i vej og i skole. Og det kunne jo godt være lidt. Så de begyndte at gå ned i Nyvang skole. Det var allerede under krigen, de begyndte. Det foregik jo til fods hen over markerne ned til skolen og hjem igen. Det var ikke så svært. Men der lærte de jo ikke alverden. Det var en lille landsbyskole. Og lige så snart de kunne cykle, så blev de ført til Farum Realskole. Og der gik de så cyklede frem og tilbage til Farum hver dag, i alt slags vejr, året rundt, snestorm og alting. Og da de så var kommet, så vidste, at de havde fået mellemskoleeksamen, så blev de flyttet til Holte Gymnasium. Det var jo en lang vej at tage. Også hver dag, alt slags vejr. På cykel til Farum, og så fra en bus til Holte tilbage igen. Og så fik de jo selvfølgelig alle fire deres studentereksamen efterhånden, det kostede jo mig. Der var jo ikke noget ungdommens uddannelsesfond. Der var skolepenge i alle skolerne, det var privatskoler. Der var skolepenge i alle vegne, og der var kørselspenge. Men det skulle jo gå. Jeg kan huske et år, jeg sat til dem ved bordet og sagde, ved I hvad, i år har vi haft sådan en dårlig høst. Frugt, det kunne jo også slå fald. Frugtavl kunne også slå fald. Det var der nogen, der troede, det ikke kunne. Men det kunne det også. Der kunne komme frost i blomstringstiden, så var det hele. Fik man ingenting. Og så sad vi ved middagsbord den dag, det kan jeg huske, så sagde jeg til dem, ved I hvad, i år får I ikke nogen nye bukser og cykel til skole med, nu sætter jeg en lap på dem alle sammen, og så kører I. Og det gjorde vi så, sådan er vi kommet igennem. Og så fik de alle sammen, kan jeg næsten ikke være bekendt at sige, det er mit eneste ønske nu, hvor jeg lige ved 84 år, det var, at jeg kunne aflevere gården i lige så fin stand som Jens Rasmussen havde, da han havde bygget den. Og det gør vi, hvad vi kan for, vi prøver på, om vi kan holde den med kalk og mur og maling og tag. Og det er selvfølgelig noget, der koster. Men det er noget, vi sådan går. Taget kan vi ikke lave selv, men maling og mur og pusning og sådan noget, det kan vi gå og pusle lidt med. Så, men det er altså mit eneste ønske, at jeg til mine efterkommere, eller hvem det nu bliver, enten det bliver familie eller det bliver fremmed, kan efterlade gården lige så pæn, som den var i Jens Rasmussens tid, da den var ny.
Det var Bitten Rastad, der fortalte, og Lone Kornerup læste uddrag af Bitten Rastads bog Kongelig Festebonde i Ganløse 1670-1800. Udsendelsen var tilrettelagt af Jette Wittfeldt fra Radioavisen.